přeji krásný den a vítám všechny posluchače, kteří rádi čtou a kteří se zajímají o knižní novinky. Dneska přivítáme prozaika Romana Ráže, abychom si popovídali o jeho nové knize Lázeňské naděje. Tento autor žije napůl v Praze, napůl v jihočeské Třeboni a právě v Třeboni píše své romány. Z recenze Olgy Valo se dozvíte, že kniha Hlas pro vraha od Oliny Táborské rozhodně není jenom detektívka, jak by se podle názvu mohlo zdát. Uslyšíte také ukázku z audioknihy o výstupu na horu hor. Josef Rakoncaj a Miloň Jasanský jsou autory napínavého vyprávění s názvem K2 8611 metrů. Přidáme knižní tipy a vylosujeme 6 prémiových cen. Pěkný poslech. Knižní tipy dnes budou ryze osobní. Protože se dneska s tímto pořadem definitivně loučíme, dovolte mi, abych vám pověděla o knížkách, které mám opravdu ráda a které zase nejsou tak staré, aby se nedaly sehnat. V poslední době se mi tedy hodně líbila kniha Klub nenapravitelných optimistů. Tu napsal francouzský autor Jean-Michel Genassia. Nenechte se odradit tím, že má skoro 600 stran. Čas, který s ní strávíte, rozhodně nebude ztracený. Zavede vás do Paříže konce 50. a začátku 60. let minulého století do zvláštního šachového klubu, mezi jehož členy jsou i uprchlíci z východní Evropy. Jejich příběhy jsou opravdu strhující a nám Čechům velmi blízké. Prolíná se s nimi také drama hlavního hrdiny, mladého Pařížana Michela a jeho blízkých. Výborná kniha z Arga. Je to moje ostuda, že jsem teprve nedávno objevila českou autorku Milenu Slavickou, která vydala v Torstu už 2 knihy, jako svou prvotinu v roce 2010 povídky Jamrtálské, v loni Hagibor. Historička umění vstoupila do literatury už ve zralém věku, ale obě její knihy jsou výborné. Povídky Jamrtálské se odehrávají v dusné době normalizace v Nuselském údolí v Praze a leží na nich smutek pokažených a zmařených životů. Hagibor je příběh o emigraci a také o ztrátě a hledání matky. Když mladá fotografka Hana uteče do Anglie, podcení mnoha rizika, která plynou z fingovaného sňatku s Angličanem a nakonec je tohle dobrodružství stojí život. Abychom nezapomněli na jeho Čechy, Petr Mano je písecký výtvarník a spisovatel mimo hlavní proud, přesto jeho kniha Šarlák s podtitulem 12 obrazů z periferie světa vzbudila ohlas. Je to syrové vyprávění o Manově městě Písku, jak ho poznal v 80. a 90. letech minulého století. Zavede nás do míst, kde obvykle spisovatelé inspiraci nehledají. Mano se živil jako dělník v továrně Elektropřístroj, jako noční hlídač koní v JZD Nové dvory, pracoval na poště i v truhlárně výrobního družstva invalidů. Ne, že by tam pracoval proto, aby o tom mohl napsat knihu, ta vznikla jako bonus a stojí za to. Vydalo ji nakladatelství s píseckými kořeny a se sympatickým názvem 65. pole. A nakonec knížka, která docela zapadla, ačkoliv se za ní skrývá opravdu dramatický příběh, Zpověď pěstounky a adoptivní matky celkem 8 dětí Miloslavy Stryjové. Doktorka Stryjová je matematička se zaměřením na statistiku, která svůj obor kvůli velké rodině opustila. V knize Děti, které se rodí v srdci, vylíčila mimo jiné svou zkušenost s výchovou autistické dcerky. Její kniha je užitečná pro všechny rodiče, kteří se s podobným problémem potýkají, ale hlavně je strhujícím svědectvím o velké životní odvaze a touze pomáhat i za cenu obětí, které si mnozí ani neumíme představit. Knížku vydal Portál. Tak to byly moje osobní tipy na dobré knihy. Teď už nás čeká prémiové losování. Šesti vylosovaným posluchačům pošleme na rozloučenou s tímto pořadem audioknihu. Podmínkou je, že jste v letošním roce alespoň jednou přispěli do naší soutěže správnou odpovědí. Z došlých lístků, e-mailů a telefonátů teď losujeme výherce. Dostanou od nás audioknihu, to už jsem říkala. Paní Zítková Vimperk, naše věrná posluchačka, stejně jako paní Petrášková z Netolic. Paní Pitrová z Trakonice dostane dárek, paní Podlahová Mydlovary, paní Kočová Dačice a posledním výhercem je paní, ano, paní Milpeková, také věrná posluchačka z Holašovic. Výhercům tedy blahopřeji, bylo to prémiové losování jako díky všem věrným posluchačům a my se za minutku už přesuneme do zahradní restaurace. My teď nahráváme s Romanem Rážem v zahradní restauraci, což je velmi stylové, protože i jeho romány, které teď budeme představovat, první se jmenuje Lázeňské dobrodružství, druhý díl Lázeňské naděje, i ty vlastně se z části odehrávají v takové jedné lázeňské restauraci.
Je to lázeňská restaurace Lázní Slaňany, které jsem vymyslel v podstatě, protože jsem nechtěl uvádět právě jméno těch lázní, ale dneska už se to prořeklo a už se všeobecně ví, že ty Slaňany jsou největší moravské lázně Luhačovice.
To je škoda pro nás Jihočechy, protože o vás je známo, že jste jednou nohou usídlen v Třeboni, tak někdo možná si dělal naděje, že to bude všechno se odehrávat v Třeboni.
No, ten příběh začíná už v roce 1903, kdy skutečně moje babička jako vídeňská Češka přejela na Moravu, přišla do těchto lázní a tam prožila prakticky celý život až do roku 1967 nebo 8.
Takže je to rodinná sága s reálnými kořeny?
Ano, vlastně všechny ty motivy mají reálný podklad. Používám zde všeho, co se stalo v mé rodině, ale samozřejmě to upravuju, je to fabulovaný příběh. Takže i z toho důvodu je lépe, že jsem to pojmenoval tyto lázně Slaňanami, protože přece jenom ten dědeček, který tam vystupuje jako hlavní postava, byl ve skutečnosti v Lázních Luhačovicích dlouholetý oblíbený starosta, má tam čestný hrob do dneška, tak jsem to radši pojmenoval Slaňany, i když jsem ta jména autentická, která jsou v Luhačovicích, použil trochu v jiné variantě, ale použil.
Skutečně jsou to velmi osobní příběhy, až intimní. V té první knize se vlastně ocitáme v době předválečné a v době první světové války. No a ta druhá kniha na ní pak časově navazuje. A celkově to bude trilogie, vidíte?
No, jestli budu mít dost sil a odvahy, tak napíšu i třetí díl. Ten první se odehrává skutečně jaksi na pozadí prvé války, druhý na pozadí druhé války a třetí by se měl odehrávat od roku 1950, který krutě postihl naši rodinu, až do roku teda 89 nebo 90, kdy to komunistické panství skončilo.
Vy jste už před psaním prvního dílu vypracoval nějakou koncepci té trilogie, nebo pracujete intuitivně?
No, já jsem takový typ, že pracuji intuitivně. Já jsem začal tu práci bez představy, že by to měly být tři díly. To jsem začal jenom jako vzpomínku na babičku, protože to byla velmi pracovitá, úžasná žena, která velmi trpělivě snášela všechna příkoří osudu. Tak jsem jí chtěl udělat takový malý pomníček jako v literatuře a napsat ten první díl. No a najednou se ukázalo, že ten první díl si přímo říká o pokračování a můj nakladatel Akropolis, pan Tomáš, ten byl neoblomný a říkal, musíš napsat druhý díl, to jinak nejde. No a když jsem napsal druhý, tak zas dorážejí všichni, že musím napsat třetí. Tak dokončím, počítám tak za dva roky ten třetí díl.
A píšete ho už?
Mám zatím skici jenom takové.
Já se ještě vrátím tedy k tomu aktuálnímu druhému dílu, který vyšel nedávno, to jsou tedy ty Lázeňské naděje. Vy jste v tom prvním díle hodně čerpal i z takových autentických materiálů. Zachoval jste tenhle postup i v tom druhém díle?
Ano, dokonce jsem ho ještě zesílil. Ten největší problém toho psaní této knihy je právě v té heuristické práci, v tom hledání toho materiálu, který by měl být historický, měl by být věrný, takže jsem musel prostudovat nejenom řadu literatury, ale zejména noviny. Strávil jsem mnoho času v knihovnách. Dneska už jsou ty noviny naštěstí jaksi digitalizovány na internetu a veškeré komentáře, které v té knize jsou, tak jsou skutečně autentické. Jsou to články z novin, jsou to prostě vzpomínky účastníků a tak dále.
Které to období se vám popisovalo lépe, ta první světová válka nebo potom to pokračování první republika a druhá světová válka?
No kupodivu ta první světová válka, protože ta ještě byla taková přehlednější, jednodušší. Tam tolik intrik a tolik zloby jako třeba rasismu a toho nebylo. Že jo? V té druhé knize, která líčí vlastně nástup Hitlera a nacismu v Německu a to, jak se to promítalo do celé Evropy a jak se Evropa bála toho a nedovedla nic učinit, tak to bylo velmi složitý téma, velmi otřesný téma a bohužel na tom nejotřesnější je fakt, že řada těch věcí se vlastně dneska opakuje. Ta retorika dnešních politických vůdců jistých zemí je prakticky totožná s tou retorikou tehdejší.
Myslíte, že se vám bude psát dobře i ta doba, která už se hodně blíží k současnosti? Mně to připadá nejtěžší.
To bude určitě nejtěžší, proto váhám a proto mám spoustu skic, protože je spousta pamětníků, kteří samozřejmě budou všichni mít svůj názor, na to budou všichni říkat, jak by to mělo být, o čem jsem ještě měl napsat, o čem jsem neměl psát, co jsem měl zdůraznit a nezdůraznit. A taky, zatímco ty první dvě knihy jednají o 20 letech, tak tady by se mělo projevit 40 roků a to je velmi složitý.
Jak se bude jmenovat ten poslední díl trilogie a kdy vyjde?
Měl by se jmenovat Lázeňské ozvěny, jako ozvěny toho všeho, co bylo, protože v těch 50. letech ty lázně dostaly na frak, byly devastovány, takže všechno z těch starých lázní už vlastně pominulo, proto se to nazývám Lázeňské ozvěny a myslím si, že by mohlo být v roce teda 2017, že by to mohlo být.
Prozaik a dramatik Roman Ráš nám pověděl o vydání druhého dílu své lázeňské trilogie. Je to rodinná sága, která zahrnuje skoro celé 20. století a ten druhý díl má název Lázeňské naděje. Vychází v nakladatelství Akropolis. Kniha, o které teď bude mluvit Olga Valo, se jmenuje Hlas pro vraha. Napsala ji Olina Táborská.
Vydání téhle rozsáhlé, jazykově nepříliš vynalézavé knihy nepředstavuje literární událost, je to však událost v oblasti morální sebereflexe. A objevně poctivý vhled do hlav nás obyčejných normálních, jak si obvykle říkají, pokud se vůbec slovně projevují. A cenný příspěvek historii uplynulých bezmála 70 let. Mám chuť říci k orální historii, i když se jedná o dílo psané. Olina Táborská se z krušných začátků vypracovala na profesionální novinářku. Po 60. začala vydávat svědectví o svém čase a životě v knihách. Hlas pro vraha je už její třetí dílo. Jakoby poslechla nabádání Tomasa de Lampedusa, autora Geparda, muže ze zcela opačného konce společenské škály, sicilského knížete, který se také obrátil k beletrii až v pozdním věku. Mělo by být zákonem stanovenou povinností pro všechny občany po 50, aby napsali souhrn své dosavadní životní dráhy a svých názorů. Byla by to studnice poučení nejen pro jejich rodinu, ale pro celou společnost. Bádání v těchto dílech, bez ohledu na jejich literární hodnotu, by se mohlo stát zdrojem všech příštích a snad kvalifikovanějších lidských rozhodnutí. Možná nastává čas, kdy podobné snahy nebudou jen utopií a zbožným přáním. V současné české proze se objevuje generace usilovných žen, které nalézají dosti moudrosti, samostatnosti, talentu, sebevědomí a píle, aby dali literární tvar tomu, co je utvářelo. Namátkou jmenujme Věru Noskovou, Petru Soukupovou. Olina Táborská se po jejich bok řadí svou přímočarou poctivostí, s níž přináší svědectví o tom, co si myslela, co dělala a jak prožívala léta kolektivizace, tání, normalizace a sametové revoluce, která jí teprve téměř po 60 letech přinesla objasnění tragického osudu její matky. Titul Hlas pro vraha slibuje čtenáři detektivní příběh, ale má hlubší význam. Je to hlas poslušného voliče, který statečně prožil rozumný život, jak nejlépe dovedl. Není to příjemné čtení, ale velmi užitečné. Podobné hlasy lze jenom vítat.
Kniha Oleny Táborské Hlas pro vraha vyšla v nakladatelství Moto. Recenzi napsala Olga Valo. Nakonec vám Miroslav Táborský přečte na ukázku kousek z audioknihy o zdolání obávané himalajské osmitisícovky K2 8611 metrů. Autory jsou Josef Rakoncaj a Miloň Jasanský.
27. července. C2. Stěna 7000 metrů. Odcházíme vstříc zatažené obloze. Jsem nedočkavý a taky napjatý, nervózní a zmatený. Blíží se okamžik pravdy, blíží se zóna smrti, ve které, pokud chci na vrchol, musím nějakou dobu žít. A nejen žít, i uvažovat, pracovat, trpět. Tam vládne nejistota, člověk si nevěří. Zatím se nenaučil předvídat, jak na něho delší pobyt zapůsobí. V noci napadl čerstvý sníh. Šlapali jsme stopu 30 metrů Marko, 30 já. Nesli jsme stan, spacáky, podložky, každý 15 kilo. K úvazku jsem přivázal 16-milimetrovou kameru, na krku pod bundou visela super osmička. Pobrali jsme jen nejnutnější věci, magneťák nebo šachy by zbytečně zatěžovali. Pomalu jsme stoupali po lanech, zamlklí, neboť i slovo vysiluje. Minuli jsme místo, kde jsem seřval Fausta za neobratnost při fixování. Schylovalo se k poledni. Oba jsme věděli, že jdeme želvým tempem. Každá stovka převýšení nás stála hodinu námahy. Hlídáme se, abychom nešli na doraz. Kolikrát se přihodilo něco nepředvídaného horolezci, který byl u konce se silami.
Ukázkou z audioknihy Josefa Rakoncaje a Miloně Jasanského K2 8611 metrů jsme ukončili poslední vydání literárního matiné, takže teď už jen rozloučení a poděkování. Za dlouholetou spolupráci určitě patří dík našim recenzentům Karle Ladvigové, Olze Valo, Davidu Žákovi a dalším. Děkuji také Ivo Karešovi a Marii Koldové z Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích za měsíční přehledy nových knih a za knižní tipy dále Monice Duškové z Českobudějovického knihkupectví Duha i doktoru Radoslavu Jiříkovi. Děkuji také všem nakladatelům, kteří s námi spolupracovali, všem autorům a hlavně vám, posluchačům, kteří jste tento pořad léta poslouchali. Vysílal se na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice více než 20 let a dnes končí. Hana Soukupová se tedy s vámi loučí, přeji vám hodně štěstí a spolu s vámi věřím, že dobré knihy hned tak ze světa nezmizí.